daýdy pitikli Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda global pandemiýanyň fonunda hereket çäklendirmeleri saklanyp galýan mahaly Daşowzyň aeroportunda her gün biletli ýolagçylaryň onlarçasy uçara minip bilmeýär. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy munyň sebäplerini uçar biletleriniň göz öňünde tutulandan has köp adama satylmagy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Adatça her welaýetden Aşgabada ýa-da beýleki sebitlere günde 2 uçar reisi bar. Bu uçar reislerini her birinde bolmorsundan 16-18 bilet artık maç satılıyor. Şol sebeple bilet satın alan yolcular aeroporta ir gelmeye ve uçara münmeye sinan şiarlar. Yönü artık maç satılan biletler sebeple her reiste 20 golü yolcu uçara koyverilmeyer deyip Gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözüne görä uçar biletleriniň resmi bahasy 250-300 manat aralygynda bolsa-da, olary araçlar arkaly diňe 1000 manatdan satyn alyp bolýar. Ýöne uçara minip bilmedik ýolagçylara biletiň diňe resmi bahasy ýzyna berilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Daşowzyň aeroportundan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsaýynyň resmi derejede hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, martyň ahyrından başlap ençeme çäklendirmeleri girdiler. Şeýlede welaýetleriň, şäherleriň we etraplaryň arasyndaky ulag awtobus we otlyk gatnawlaryny çäklendirdiler. Türkmen demir ýollary agentliginiň resmi web-saýtynda ýolagçy otlyk gatnawlarynyň oktýabr aýynyň bir neçenli durdulandygy habar berilýär. Munun ozal bu gatnawlaryň ilki 15-nji awgusta, soňra da 1-nji sentýabra çenli durdulandygy mälim edilipdi. Şol bir wagtda Adatlyň habarçysy ýagdaýdan habarly resmi işgärlere salgylanyp, otlyk gatnawlarynyň 1-nji oktýabrda hem dikildilmejekdigini aýdýar. Häzirki wagtda demir ýol işgärleriniň käbiri adaýlyk alýar galan köp bölegi tölegsiz dinjalşa goýberildi. Welaýetleriň arasynda otla, awtobus we taksi gatnawlary ýoklugy sebäpli hemmeler uçurda sapar etmäge synanşýar. Üstesine de biletler 4-5 esse gymmatdan satylýar. Bu käbir adamlar üçin ören düşüntli biznesa öwrüldi deyip anonimlik şertinde söhbetdeş olan resmi işgär habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen hökümetine yakın Orientama neşri Türkmenistanda adyk we gündelik sarp ediş haritlarını satýan dukanlardan başga söwda desgalarynyň işine girdilen wagtlaryň çäklendirmeleriň şu ýylyň 15-nji oktýabryna çenli uzaldylandygyny habar berýär. Köpçülükleýin naharlanylýan yerleriň banket zallaryň restoranların, kafelerin, naharhanaların ve şuna mengdeşlerin işine vaqtlayın çäklendirmeler 15-nji oktýabra çenli uzaldyldy. Şuna mengdeş çäklendirmeler hyzmat ediş desgalaryna şol sanda kinoteatrlara, teatrlara, oyun atrakcionlaryna, muzeylere, gözellik salonlaryna, hammamlara, sport desgalaryna, basseynlere, fitness ve aerobika kluplaryna hem degişlidir diýilip neşiriň 14-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde habarda sosial hyzmatlar pudogunda saç kesmegin we tikin atelierleriniň ähmiýetiniň göz öňünde tutulyp, ozal bu desgalara berilen iş ruhsatynyň 1-nji oktýabra çenli uzaldylandygy hem bellenilýär. Saç kesýänler we tikinçilik atelierleri häzirki sanitariýa we ara saçlyk düzgünlerini berip berjaý edip, ýerden saat 9:00-dan akşam saat 8:00-a çenli işläp bilerler diýip neşir ýazýar. Türkmen sanda resmiler ya da devlet medyaseri işteleri yurtta koronavirüs ile bağlı girdilen çeklendirmeler, bunun ilata yetiriyen tesirleri şeyle de ketelçiliğin yayramağı ve onun gerimi varada mağlumat vermeyerler. Adatlığın haberçileri karantin çeklendirmeler sebeple işsiz kalan ya da tölüksüz zahmet dinç alışına iyi verilen adamları küp duş gelse bol yandığını haber verip geliyerler. Olur bu yağdayın yurtta devam eden iktisadi kıyınçlıklar bilen bağlı güdören eklenci ön hem yengil olmadık maşarların yağdayını hası ağırlaştırandığını aydiyarlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan internet ýeterliligine we VPN ulanyjylaryna basyş etmegini dowam etdirýär. Xabarçylarymyzyň aýdyşyçaly, internete ygtybarly girmekdäki kynçylyklar 1.5 aý mundan ozal başlandy, emma petiklenmegine we adar berilmegine garamazdan ulanyjylaryň VPN-e bolan isleg artýar. Şuňlar Türkmenistanda VPN ulanyjylary internete girmek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur bolýarlar. Ýeterli Onda pursattan peýdalanýar VPN-leriň köpüsi petiklenýär. VPN olmasa internetde tomoş edip boljak zat ýok dip Adatlyň Aşgabatda habarçysy 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýurtdaky VPN petiklemeleri hem umumy görnüşde hem de belli bir ulanyjylara gönükdirilýär. VPN-i açanyňyzdan tizlik peselýär we hiç ýere girip bolmaýar. Hatta 1 ýa-da 1.5 aý mundan ozal hem bu şertlerde hemme zat kadalydy dip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň we Çeşmelerimizin sörlerine göre yurtta internete girmek bilen bağlanışıklı hedirki kıyınçılıklar, Türkmen hakimiyetlerinin bloklardan geçip bilen VPN serverlerine karşı alıp bariyan görüşünün bu işlenmeği bilen bağlanışıklı. Avgust ayının ortalarında azatlığa Türkmenistan'ın GKTK internet üpçünçüsü Türkmen Telekom kampanyasının tekniki binyadını güçlendiriyenliğini daşar yurtluğun Ermeniler tarafından oturdulan tiyade encamın izarlamaları ve internet kodokçuluğunu güçlendirmeye mümkinçilik dörü diyenliği melum Bolde Türkmenistan'da internet devlet tarafından bir gözökçülükte saklanýar. Köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdelerine şol sanda Adatlyk radiosynyň web sahypalaryna hem sosial ulgamlara gönden göni girip bolmaýar. Bloklardan aýlanyp geçmek üçin ilat VPN serverlerini ulanmaga mejbur bolýar. VPN hyzmatlarynyň el ýeterliliginiň öňündäki tekniki pätkerçilikler bilen birlikde Türkmenistan'da ulanyjylara we gurnaýjylara azar bermek dowam edýär. VPN-ni gurup berýän ussalaryň köpçülük Ukrayna tutsak edilmegi we sorag çekilmegi bilen baglanşykly wakalaryň biri avgust aýynda mälim boldy. 31-nji iýulda mobil telefonlaryny bejerýän 30 töwereg adam tutsak edildi. Olar müşterilerini telefonlaryna VPN gurmakda we töleli programmalara abuna ýazdyrmakda guman edildi. Adatlyň çeşmelerine görä ilkinji gedek tutulanlar şonda 15 gün tutsaklykda saklandy ýa-da olara jerime salyndy. Ikinji ýa-da 3-nji gedek tutulanlaryň işi elinden alyndy. Adatlyň Aşgabatda habarçysynyň 15-nji sentýabrda gurrun bermegine görä, soňky hepdelerde koronavirusyň ýaýramagyna garşy göreşiň çäginde bazarlarda we söwda merkezlerinde telefonlaryň satylýan we abatlanýan hyzmat merkezleriniň karantina ýapylmagyndan soň VPN oturtmak bilen bagly täze tutga tutluklar barada eşidilmeýär. Emma ulanyjylar basyş astynda galýarlar. Köpçülükleň reýetler, provokasiýalar we tutsak edilmeler 1 aý mundan ozal tamamlandy. Hemme zat karantina ýapylan soň indi olar esasan VPN ulanyjylara basyş edýärler dip habarçymyz aýdýar. Gadagan edilmegine we azar berilmegine garamazdan ýurtda internete ygtybarly girmek mümkinçiligine bolan gyzyklanma we isleg artýar. Azatlyň habarçylarynyň bildirişi ýaly häkimetleriň düýpli garşylygy şertlerinde de ulanyjylaryň sany şol sanda has uly ýaşly netilleriň arasynda köpelýär. Indi gyzykly tarapy ozal internet bilen gyzyklanmaýan we ony esasan hatalaşmak we iş üçin ulanýan adam hem gyzyklanýar ýaş ul nesil. Şeýle hem işewirleriň inteligensiýanyň döwlet işgärleriniň wekilleriniň ençemesini bilýärin. Bu kategoriýa ýurt bilen baglanşykly wakalar bilen gyzyklanyp başlady diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä ulanyjylaryň sanynyň köpelmegi sebäpli häkimetler hemmeleri ýerlemek mümkinçiliginden mahrum bolup soragy çekmek we söhbetdeşlik geçirmek bilen çäklenýärler. Howa bu hem işe bolup geçýär ýöne häkimetler ýetişmeýär indi. Adam sany köp. Köpleri çağırya ýarlar ýönediň bir polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň däl olary podýezdleriň girelgelerine çykmagy çagyryp aýa üstünde gürleşip gidýärler. Kim bilen näme edýändiklerini, kim bilen aragatnaşyk saklaýandyklaryny sorýarlar. Daşary ýurda ýüz tutmazlygy, surata düşürmezligi ýa-da hiç zat ibermezligi maslahat berýärler diýip habarçymy däýär. Azatlyk habarçylarynyň aýtmagyna görä VPN ýaşlaryň arasynda hem meşhur. Olar esasan TikTok, YouTube we Instagram'a girmek üçin gurdurýarlar we sosial ulgamlary öz-özlerini görkezmek üçin ulanýarlar. Türkmen ýaşlary bütün dünýäde bolşaýaly öz suratlaryny we videolaryny paýlaşýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Büdjet işgärleri prezidentin täze kitabyny satın almaly. Lewapda häkimetler büdjet işgärlerini prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň goloýda çap edilen Türkmeniň döwletlilik görelgesi atly täze kitabyny satın almaga mejbur edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň Fara wetrawyna büdjet işgärleriniň arasyna täze kitaby satın almak boýunça girdilen Täze talapları ürünni. Onun maglumatlaryna görä bu kitap peniz etrafyň dükanlaryna el ýeterli däl. Ony diňe welaýat paýtagynyň näki sanajy kitap dükanyndan tapsa bolýar diýip habarçy etraf ýaşaýjylaryna salgylanyp habar berdi. Lewap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabat şäheri Farawyň etraf merkezinden 35 kilometr töwereki aradaşlykda ýerleşýär. Prezidentiň täze kitaby Farawyň geňeşliklerine ýerleşýän medeniýet öýlerine de talap edilýär. Farawy etrafynyň jenli geňeş Eşliginin medeniýet öýüniň işgärleri şu hepdeniň dowamyny bu kitaby nireden bolsa da tapmaly boldular diýip habarçy aýtdy. Bu talaplar bilen bir hatarda häzir medeniýet öýlerini işgärleri pagty ýygymy üçin hem goşunt goşýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan ýerli büdjet işgärleriniň sözlerine görä häkimetler kitaby satın almadyk medeniýet işgärlerini işden gowmak haýwatyna atýarlar. Bir büdjet işgäri habarçy bilen gurrundaşlykda prezidentiň täze kitabyny elden 60 manada satın alanyň aýtdy. Habarçy kitabyň döwlet bahasyny öwrenmäge synanşýar. Berdimuhammedowyň kitabyny almakdan ýüze öwürmek döwlete hyýanat hökmüne garalýar diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçen 11 ýylyň dowamyny öz adynyň 60-dan gowrak kitap çykardy. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň Ruhnama atly kitaby onuň ýurda ýolbaşçylyk eden döwürlerini orta we ýokary okuw programmalaryna girdilipdi. Ýöne ol ölenden soň Ruhnama kitaby oyunçu halktan edilen talabam gowşady. Bu wagtyň geçmegi bilen dolu aradan ayrıldı. Tinçler prezident Berdimuhammedowyň mahkemet başyna gelenden soň Niýazowyň öz adyndan kitap çap etdirmek ýaly synanşyklaryna dowam etdirenligini aýdýarlar. Mundan özel ýurdun taglyk edaralary ilaty dürli keselere garşy prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabynyň emlerden peýdalanmagy maslahat berip geldi. Berdimuhammedowyň döwlet dolandyryşy halkara gatnaşyklar derman ösümlikleri alawy we ahal tekebe döwleri ýaly dürlü temalarda yazan kitapları yurdun medya serişdelerine irgiderli vaqt edilýär. Galiwertede Berdimuhammedow wagtal-wagtal yazan kitaplarının galam hakkına düşen girdecilerin hasabına yurdun dürlü meçitlerine sadaka veriyar. Yöne devlet medyası büdjet işgärlerinin bu kitapları satın almağa mecbur edilýänlikleri barada asla habar vermeýär. Berdimuhammedow Türkmeniň döwletlilik görelgesi atly täze kitabynyň çap edilenligini 4-nji sentýabrda döwlet telewideniýasyna eglan etdi.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Mar şäheriniň häkimetleri dukanlardaky we söwda nokotlarynyňky kameralaryň hasabyna köçelere gözegçiligi güýçlendirmegi maksat edinýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar welaýatyndan habar berýär. Şuň telekeçileri Mar şäheriniň polisiýa edarasyna ýygnap-ýygnak geçirdiler. Ýygnakda mayor derejeli we iksany raýat eşigindäki howpsuzlyk işgäri dukanlaryňyň daşyndaky video ýazgy edýän kameralaryňyzy ýola we ýan ýodalara bakdyr mali deyip aittilar deyip 14. sentyabrda yığınağa qatnaşan telekeçilerin biri anonimlik şertinde xabarçimizde gurrun berdi. Telekeçilerin sözlerine göre yığınağa geçiren hopsuzluk işerleri dukanında kamerası olmadık telekeçilere onu öz hasaplarına satın alıp şöyptenin 5. gününe çenli hükman kurnumağı hem tavşırdılar. Şeyle de yığınakta telekeçiler dukanlarına mühür basılıp yapılandığını yatlattılar ve hopsuzluk işerlerinden mühürü ayırıp onları kaytadan açıp işledip bilecektiklerini ya da bilmeyecektiklerini hem sordular. Hopsuzluk işerleri telekeçilere dukanlarınız yapıklığına kalmalı. Dukana girip kameranızı toğa sokup işledin ve sonra köçeğe tarap seyrettirin. Şundan sonra onu toktan soğurman dukanınızı kulplap çıkıp kaydın deyip aittılar deyip marlı telekeçi bu tədi talavın sebepleri var adı hiç ili düşündürüş berilmeyendiğini hem belledi. Bu dukanlar şehrin esası şolsandı Kemine, Niyazov, Oğuzhan ve Molanepez köçelerinin uğrunda yerleşiyer. Yurtta COVID-19 pandemiyası bilen bağlı girdilen çäklendirmelerin fonunda olorun kapılarına iyulun ahirinde mühür basılıptı ve olorda sövda etmek dolu yatırılıptı. Dukanlar mühürlenende telekeçiler olorun toklarını öçürüp kameralarını toktan soğurup çıktılar. Hedir mühürü yırtıp içine girmeye ruhsat verdiler. Bundan ön olsa kim mühürü yırtsa dukan iyesine ulu cerime salınacaklığı duydurulupdu deyip habarçı belledi. Adatlığın Habarçısı bu talavın fonunda şuğunlar şehrin köçelerinde kamera kurnap yören adamlara köp duş gelse bolyandığını hem sözünün üstüne koştu. Hükümet ilat neyililiğini bildirip köçeğe çıkaymasın deyip kamera kurnap bunun önünü almakçı bolyar deyip adamlar öz aralarında gurrun ediyerler deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu bu aydılanlar var adı Marivel'e ait ve şehir hakimliklerinden şeyle de polisi bölümünden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Yönü bu Maglumatlar Aşşabatda ve velayetlerde hopsuzluk çärelerinin güýçlendirilýändigi barada habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Geçen hepdeniň ahirinde adatlygyň habarçylary Aşşabatda polisiýa işgärleriniň öýme-öý aýlanýandygyny ve raýatlaryň resmi namalaryny hem propiskalaryny barlap hasaba alýandygyny habar berdi. Mundan öň adatlygyň habarçylary velayetlerdäki polisiýa işgärleriniň paýtagta iýberilýändigini, ýanyň söndürjüleriniň polisiýa direk köçelerde gözegçilik edýändigini şeýle de internetin çäklendirilendigini ve VPN ulanmagyň öňüni almak boýunça çäre görülýändigini habar beripdiler. Hopsuzluk çärelerinin Novotdaki güýçlendirilmegi yurtda ykdysady ýagdaýy yaramazlaşýarka häkimetleriň ilatyň problemalaryna ve derurluklaryna äsgermezlik edýändigine halk tarapyndan nägileligini güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Soňky ýedek 12-nji awgustda Mary şäherinde 104 adamyň häkimetleriň pul naqtlaşdyrmak boýunça girdi. Novotdaki çäklendirme düzgünlerine närazylyk bildirip protest çäresini geçirendigi habar berildi. Şeýle de soňky 4 taýyň dowamında daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri hökümetiň işinden aýrylmagyny talap edip guramaçylykly demonstrasiýalary geçirýärler we ýurdun içinde protest geçirmäge çagyrýarlar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam edýäris. Mikrofonuň önünde Maksat Ataýew. Тихановская бейканун лидер Лукашенконың қорқытмак тактикаларының өз тәсірін итергенін айтар. Беларусьтің оппозиция лидері Светлана Тихановская авторитар лидер Александр Лукашенконың қорқытмак тактикаларының кешен айдағы сайлаулардың жеделі нәтижелеріне қарсы протест кешірген 14 мың адамы Хаса гайдусулаштырганын айтты. Сайлоо нәтижелерин Гунватар галп атландырыпты. Беларусь президенти Кара деңизин кенарына жерлешкен Сочи шәһәрине Русиянын президенти Владимир Путин менен душушкан махалы Тихановская 14 сентябрда Хәзерки заман каналына берген интервьюсунда Лукашенконы юрдун адынан чыгыш этмәге ыктыярсыз Bir kanun lider atlandırdı. Äzirki zaman Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Amerika'nın sesi bilen hizmettaşlıkta yürüdiyen Rus dilli telekanalıdır. Lukashenko özünü 6-cı mühlete vezipe getiren 9-cı avgust prezidentlik saylovlarının neticelerine karşı geçirilen Ozol görülüveştirmedik umumi milli protestlerin arasında 26 yıllık dolandırışının en ulu pətkelçiliği bilen yüzbeyiz bolyar. Belarus halkı sesverişliğin onun peydasını kalplaştırılığını onu ön ötürüp Lukashenkani vizipeden çekilmeğe hem de azat boy adalatlı saylavları geçirmeğe çağırıyar. 13. sentyavrda Belarus'a saylav neticelerine karşı geçirilen yürüyüşlerde 800 tevoregu demonstrant saklanı. 66 yaşlı Belarus lider parahatçılıklı protestlere zorluklu tutsuk etmeler bilen hem de saklanan adam Adamların kəbirlərinin qiynalyanlıqları varadakı öngə sürmələr bilən cavab verdi. Seslərin 60-70 götürümünü alanlığını öngə sürüyən Tixanovskaya 13-cü sentyavrdakı köpçülüklüyün tutsuq etmələrin Kremlə gepbeşiklərin öngə yanı Lukashenkanın yurtdı. Yenidem yağdayları gözevçülük ediyenliğini görkezmeğe niyetlenenliğini aytti. Protest geçirilen yerlere ören köp polisiye vermek arkalı güç görkezilmeğe adamlar yürüyüş geçirmediyali, oları korkutma uçuyun kurnalan bolmağı mümkün. Yani bunun önüne peydası yok, adamların niyeti var. Adamların kimdir verinin gücü eline cemlemeyen tədi Belarusunla yaşamağı hıcuğu var. Şol sebepten adamları saklap bulmaz. Polisiye yoğullaştığı için haz köp adam tutsuk edildiği için, şonço da adamlar haz bir kaytul verir deyip saylavlardan sonra, Литва қачып барын Тихановская хәзіргі заманы берен Skype интервьюсын айтты. Беларусьтің ең әсасы иқтисады ва стратегик партнеры Русия толғыншығы яқиннан сыйнаяр. Кремль планлайжылары қачаны 2014-ci yılда Украинада көпчілік протестлері Русияча президентин вазифадан чекилмени кетиренне болон вакаларын кайталанмагынан эгэ болярлар. Кремлин кризиси потенциал катышыгынын ахмиятын көрсөтүп Лукашенко сайлоолордон бери Путин менен адынан 5 кадек телефон сөхбөттөшүүнү кечирди. 14 сентябрда Рус ва Беларусь лидерлери сайлоолордон бери экинчи кадек жүз-жүзө дуушушту. Бу дуушушукта Русия таптан үчүн Беларусь лидерине химая төкмүнү Минске 1,5 миллиард доллар пул кард бермеге ыраазы болду. Путин кард боюнча кен деталь бермеди. Ор горонуш пудугунна кызматташлыгын давам этчектигин айтып, башка угурлар менен эми Лукашенконы колдожоктугун яңдытты. Тихановская бий канун Лукашенко менен келинин исленник кылалышыгын кануну аграмынын жоктугуну Hem de oları islenlik tədi yolbaşı tarafından tədədən qaralacaqdığını aytdı. Günvatar polisiyanın opozisiya protestçilərinin yovuz basıp yatırmağını hem de saylovları yazgarıp Lukashenkanı Moskvadan xaray gözləməyə getirdi. Tixanovskaya Putin bilən gepbeşməyin dərəyini Lukashenkanı opozisiya bilən gepbeşik kesirməyə çağırdı. Və inaugurasiya davarasını geçirmək boyunca islenlik finansıqın bir kanunluğunu duydurdu. Biz mədamada diyalog istedik. Menin pikrimcə bu hədirki kriziz üçün in qovu çıxalqıdır. Dine diyalog ve hava. Geçişi inniki tədi saylavların parahatçılıklı uğramaçılığını hədir həkimiyet adlandırılayanlar bilen maslahatlaşmak zirurdur deyip Tixanovskaya aytti. Ol utkoşturucu gengeşin öz işine devam ediyenliğini sözüne koştu. Yöne gengeşin bir neç ağızası ya yurdu terk etmeğe mecbur kaldı ya da polisiye tarafından tutsuk edildi. Belarus'un içinde onun yeketek ağızası Nobel bayrağının yengecisi Svetlana Alekseyevich erkinliktedir. Menin pikrimçe Cenab Putin bizim yurdumuzda olyan vakaları sıyınlayan qarışıcı Сыйынчы ролну сайлап алды. Ол эки юрдун достуктуу юрттугуна кол түшүнөр. Ве эч ким биздин арамызда өңнөн келген катнашыктарды бозмок силемейер. Беларусьтун келечекте адалаттуу шайлоолордо кануну сайланжак президентинин хем Россия менен өз ара вахфиттүү катнашыктарды жолу коймага дубам эттиржектиги айдыңдыр. Биз Беларусь үчүн Россиянын ролунун эгерт улудугуна түшүнөр. Эсени диалог аркылуу һәр зады чөрүп болор деп Тихановская сөзүнүн үстүнө кетирди. Тихановская Беларусь оппозициясынын лидери болду. Онун 9 август президент prezidentlik taýlawlaryna Lukashenko bilen bäsleşik bolan adam Tsyarkey taýlawlardan öň tutsak edildi. We hem idem tutsaklykda galýar. Habar berilmegine görä ol Minskiň etegindäki bir türmede saklanýar. Ingliz diline ökdi gurulýan ozalky öý hojalykçy Eje Tikhanovskaya adam tutsak edilenden soň onuň işini öz üstüne aldy. Tikhanovskaya Lukashenko hökümeti bilen näme ýyldyr bir dialog ýoly goýulan wagtyna halka golaý bolmak üçin öz ýurduna dolanjakdygyny aýtdy.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.